Gepler Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 17. iyuni, hepdeyanın anını günü. Suğunki programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin bünyasını geçmedili kararını koyu olsun etdi. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüze vurdu ve beylikki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Sariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna qarşı başladan esasız urşu sebäpli Russiya qarşı girdilen halkara sanksiyalary bozmajakdygyny söz berdi. Tokayev Russiyanın Rossiya 24 telekanalyna beren interwýusynda Qazaqstanın Russiya bilen güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirjekdigini belledi. Sol bir wagtda da sanksiýalar bolýar dip ol sözüni awuşdy. Tokayev sanksiýalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilme hukukynyň bardygyny belläp, Gazagystanyň bulary bozup bilmejekdigini ýygtady. Sol bir wagtda ol Rus hökümeti bilen sanksiýalary bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başlada Tokayev Russiýa bilen gatnaşyklar babatyndaky, sol tanda Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazy Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem belledi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçuklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çagyrypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidleri döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýürüdülip başlanandan bäri iň ýukary görkezijäge ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16 iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adım hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek belliki yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşap oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2% yukarıdır. UNHCR bu urdaky aladaly tendensiýany belläp, 2020-nji ýylda öýlerini terk etmäge mejbur bolanlaryň sanynyň eýýäm 100 milliondan geçendigini aýtdy. Russiýanyň fevralda Ukraina garşy etatsyz çuzmagy netijesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamlaryň mejbur göçmeginiň iň uly sany hasaba alındy. Afrikadaky, Awganistandaky we dünýäniň beýleki künjeklerindäki adatdan tashary ýagdaýlar hem köp adamyň öýlerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaky Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzünine türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Melihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, şeýle-de häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Melihovodaky koloniýada dygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägilelik protestlerini geçirýärler. Hrana habar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýörüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga hasaplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riýalyň dollara görä hümmeti tas çäreg etdip etildi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba